Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1. Kjerringa galen. Nummer 2. På ski over lyng og kvast. Nummer 3. Baklengs inn i aftensangen. Baklengs inn i aftensangen.
Da skal vi til den eneste av disse likvidasjonene, Erik Veum, som jeg på en måte kjente de fra før. Det den mest kjente, delvis fordi han som ble likvidert var så kjent og fremtredende, men også fordi den fikk så forferdelige konsekvenser for så mange.
Ja, ja, den jo godt kjent også, både gjennom krigslitteraturen, men også utenfor de kretsene som har fulgt det som handler om likvidasjoner og den type materiale. Dette jo en hendelse som fikk veldig dramatiske konsekvenser. Det var en veldig spesiell likvidasjon, og jo en av de få virkelig toppene da, man greide å likvidere gjennom disse okkupasjonsårene.
Det da torsdag 8. februar 1945, og det litt sånn moderne vintervær. Altså, vi tenker at, i hvert fall jeg da, at vinteren i Oslo på 40-tallet bare var masse snø og minus masse, men her var det blitt ganske mildt.
Ja, det som står at det var en mild og overskyet vintermorgen i Oslo.
Tåkete.
Tåkete og tett skydekke, altså rett og slett gråvær. Og så var det meldt at du skulle begynne å snø eller regne, kanskje noe sludd da, som skulle komme nedover hovedstaden da, de neste dagene. Men tidligere denne uka her så hadde det vært 11 minus, og et ordentlig, som det står, knittrende vintervær. Men nå skulle det også da bli plussgrader, eller det skulle legge seg rundt null da. Var det som var værprognosen.
Ja, en sånn grå og størselig hverdag i Oslo.
Veldig.
Og mismodig skulle det på en måte bli jo, i hvert fall for han som nå snart skal sette seg i bilen da, som kommer ut 8:45 utenfor der han bor i Blindernveien 74.
Ja.
Jeg har sett bilder av dette huset, det jo råflott den dag i dag det.
Ja, det er det. Det jo en veldig flott enebolig, Villa Bellevue. Og der bodde sjefen for det norske sikkerhetspolitiet, og altså da også statspolitiet, Carl Alfred Nikolai Martinsen. Han 48 år, og bor da i dette huset på Vinneren i Vestre Aker bydel. Han bor der sammen med kona si Agnes. De to har jo da vært gift helt siden november 1920, og skal jo faktisk feire sølvbryllupsdag denne høsten her, altså høsten 45. Og,
det hadde ikke blitt mye til feiring uansett antagelig, hvis han hadde overlevd denne dagen?
Nei, det hadde det ikke blitt, for han hadde sittet i fengsel, og det hadde sannsynligvis også kona hans, men de hadde jo hatt sørbryllupsdag uansett.
Det hadde de hatt.
Så ingen feiring.
Feiring hadde ikke blitt så mye. Ok, dette huset var jo rekvirert av noen andre, altså fra noen som hadde bodd der før da, kanskje noen jøder eller hva vet jeg.
Ja, og det var okkupasjonsmyndigheten da, som hadde nå kontroll over huset, men da som da var gitt da til familien Martinsen.
Så er klokka rundt kvart på ni når han går ut, og der står en sjåfør og venter på han.
Han har en egen politisjåfør, Dagfinn Dagseth heter han, 23 år. Han svinger da bilen sin, eller ja, bilen han er sjåfør på da, opp foran huset her. Det er en Graham 1939-modell. En, ja, fin bil.
Ganske ny da.
Ja, men det som er spesielt med nå da, er at den i utgangspunktet hadde en veldig kraftig bensinmotor. Dette var en bil som hadde mye hestekrefter og som kunne gå fort. Men den var jo da bygget opp til å gå på gass.
Og, det er et poeng her.
Ja, fordi den hadde da fått påmontert en såkalt generator. Mm. Og det betød jo da at motorkraften var blitt veldig redusert. Og når denne bilen da skulle opp, det bratte bakker og sånn, så ja, den gikk ikke fort. Nei. Det er nesten sånn gang, eller i hvert fall sakte sykkelfart da, i hvert fall på toppen av disse bratte bakkene. Og det som vi kommer tilbake til, det ble et poeng her.
Så da sitter Carl Amartetsen, går ut, setter seg bak, han setter seg ved siden av Dagfinn, ja. Dagseth sjåføren.
Ja, det er det han gjør. Litt spesielt, fordi som regel satt jo bak, altså i baksettet. Men ikke Martinsen.
Kona bor der, ja, så skriver du også at jeg hadde en sønn som bodde der, som heter Bernt, som var, hadde hatt polio. Og.
Ja, litt sånn mye syk og litt sånn svakelig, han Bernt. Ja. Han var vel 24 år.
Ja, hadde jeg hatt en annen sønn nå, men det kommer vi tilbake til.
Ja, ja. Andreas.
Men la oss bare gå gjennom hvem Carl Martinsen var da.
Ja, nei, altså han var jo da leder blant annet for statspolitiet og det norske sikkerhetspolitiet, men la oss konsentrere oss om statspolitiet. Og han var som sjef for det han var mest kjent som, statspolitisjef. Han var, som det ble skrevet om, han fryktet, beryktet og hatet. Han hadde da vært sjef for statspolitiet helt siden senvinteren 1941, og tok over kontrollen der ganske tidlig etter opprettelsen. Og som vi har hørt om statspolitiet tidligere, dette var jo en særdeles brutal norsk politiavdeling. Ja, utstrakt bruk av tortur, deltok i henrettelser, bestod av ca. 1000 norske polititjenestemenn, norske uniformer, norsk kommandospråk, men selvfølgelig da under ja, både tysk kommando og innflytelse, men befalet var norsk. Og denne torturen og alt det som statspolitiet var involvert i, fikk jo Martinsen ansvaret for blant den norske motstandsbevegelsen, også ute i, altså ute i befolkningen. Det var ikke noe sånn hemmelighet at han var sjef der. Han var jo veldig offentlig, en veldig offentlig person. I tillegg så fikk også Martinsen ansvaret, og det er jo naturlig, for jødearrestasjonene høsten 1942. Og han var jo også en av dem som var med på å planlegge den aksjonen, eller arrestasjonene. Ja. Og han hadde jo også vært meddommer, eller faktisk dommer, i en særdomstol politiet satte ned, som dømte da den norske polititjenestemannen Gunnar Eilifsen til døden. Det var vel i 1943. Så han hadde vært med på og involvert i veldig mye av det som den norske delen av okkupasjonsregimet hadde gjort av overgrep, mishandling, tortur, drap mot sin egen befolkning.
Han var egentlig nordfra?
Ja, han kom fra Karlsøy i Troms, der var han født.
Heller ikke, han hadde noen sånn politiutdannelse egentlig?
Ja, han hadde ingen politifaglig bakgrunn. Han vokste da opp i Mehamn i Finnmark. Men han hadde tjenestegjort som etterretningsoffiser i Nord-Norge i mellomkrigstiden. Og han var en sånn veldig markert, tydelig, glødende antikommunist, og gikk jo veldig tidlig inn i Nasjonal Samling allerede første året 1933, og det er jo der han har blitt lagt merke til da, som etter hvert ga han disse posisjonene. Han blir jo beskrevet i både av de som kjente han og i rapportene som Milorg lagde om han, som en kompromissløs og knallhard person. han stilte også veldig strenge krav til seg selv. Han var ikke noe sånn typisk sånn livsnyter som vi har hørt om en del andre, med mye festing og alkohol og utenom ekteskapelige kromspring og sånn. Ikke det helt tatt. Han levde...
Asketisk?
Ja, nettopp. Og, og hele hans livsførsel var jo preget at han hadde vokst opp i sånne små fiskevær rundt omkring opp i Nord-Norge under veldig trange kår. Så var han ganske liten, og vel knapt 1,70 høy. Tynn, men... Altså, kraftig, men hva skal jeg si, veltrent. Og han hadde også en litt sånn forsiktig tilnærming, altså han var ikke brautende eller sånn høyrøst eller noe sånt, og så har han dette her puritanske livsstil da, nøysomhet, måtehold, levde ganske sunt, altså der hvor andre drakk mye og røkte og var veldig sånn livsnyter, hvis det er å nyte livet, så var ikke han noe sånt. Han var motsatt.
Vi kan jo gå til, det kom en rapport fra Milorg som ble skrevet om han noen måneder før han ble drept, og der er det jo ganske, altså de er ikke, altså, jeg vil si det, respekt, men det er tydelig at de, jo, på en måte har de respekt for ham, fordi de synes han er en veldig farlig mann, da.
Ja, altså, de har jo da, Milorg har jo da kilder på innsiden av politiet, og i den rapporten så står det blant annet at det er faen selv, svært klok, intelligent, klisterhjerne, klok, ergjerrig og hensynsløs, har, hører til typen som får tårer i øynene når man synger når fjordene blåner, og som like etterpå kan gi ordre til å skyte en mann. Så man får jo gjennom dette her da, litt sånn inntrykk av hva slags type det her, denne Martinsen var. Altså, sitter hjemme hos kona si, har barn, familie, stort hus, hage, forsiktig med alkohol, eller i den grad han rørte alkohol, ikke noe røyking og sånn, men knallhard, gjennomarbeidet nasjonalsosialist.
Ja. Forsøker å tilrive seg makten på alle mulige snedige måter, hans posisjon er enorm, sterkeste mann, den grå eminense.
Ja. Nesten redd når man leser om.
Ja, han var en mann man skulle passe seg for,
yep.
Og det er jo derfor man bestemmer, alt dette da, gjør at man bestemmer seg for å likvidere ham.
Ja.
Og, det er også litt med hva som skal skje videre å gjøre.
Ja, fordi han er jo veldig tydelig på at man skulle ikke gi seg i Norge uten kamp.
For nå, alle skjønner nå, de fleste i hvert fall, at krigen kommer til å tapes.
Men det man ikke er helt sikre på, er jo hvordan hirden kommer til å reagere, hva med statspolitiet, hva med Waffen-SS, tyske sikkerhetspolitiet, alle disse tusenvis av tyske soldatene som var over hele Norge.
Bevepnet, alle sammen.
Ikke sant? Så det man da lurte på er, hva vil de norske nazitoppene, hva vil de signalisere til sine? Og der hadde jo Carla Martinsen vært veldig tydelig på at her var det ikke snakk om å overgi seg. Han sa, klart og tydelig i alle sammenhenger, kjemp til siste mann. Det var hans løsning. Og den sto han jo fast ved, selv om dette nederlaget, uunngåelig nederlaget da, kom stadig nærmere, så holdt han på den. Han skulle aldri overgi seg. Det skulle heller ingen andre han hadde kommando over. Og da ble det jo bare et spørsmål om hvor mange greier han å ta med seg i døden i denne sluttkampen. Det var den oppfatningen man da hadde innenfor Milorg. Martinsen hadde da kommando over hele statspolitiet. I tillegg så hadde han jo samlet inn, eller kontrollert han jo da væpnede hirdeavdelinger, tidligere frontkjempere, nåværende frontkjempere i Waffen-SS. Og det man fryktet, og som man også mente man da kunne dokumentere, er at Martinsen og hans likesinnede innenfor NS eller NS-regime ville møte norske styrker som kom da fra Storbritannia eller Sverige med kamp, med sine avdelinger. Det kunne jo selvfølgelig blitt nærmest en borgerkrig i Norge, som ville blitt veldig stygg, med massevis av drepte mennesker.
Milorg mente derfor at man ble nødt til å ta livet av Carl Martinsen, og da ga de ordren til en veldig kjent type da.
Ja, Gunnar Sønsteby fikk den ordren, Og den ble da bestemt eller besluttet i november 1944 da, av den norske regjeringen i London.
Da ga man den til Kjakan, og så brukte han noen måneder på å planlegge tydeligvis.
Ja, det gjorde han.
Ja, og så er dette tilbake til denne dagen da, hvor Carl Martinsen setter seg inn i bilen. Litt forsinket er de.
Ja, litt sånn uklart hvorfor de er forsinket denne morgenen, men han har da ventet litt denne sjåføren da, denne Dagfinn Dagseth.
Ja.
Men det er en torsdag som vi har snakket om, 8. februar, og han kommer da ut. Som det blir sagt, så er han faktisk ikke helt ferdig med frokosten, eller morgenkaffen da Dagfinn Dagseth kommer. Så han Dagseth blir stående og vente utenfor bilen noen minutter før de kommer seg av gårde. Og ifølge sjåfør Dagseth så er Martinsen egentlig, som han pleier, ganske rolig og avslappet. Og det er jo, som vi har snakket om, grått vær og trist, og skal snart begynne å regne og tåke og greier, men Martinsen virker til å være i ganske godt humør.
Men det hadde han ikke vært det siste, ble det sagt.
Nei, vi har jo vært innom en av inspektørene i statspolitiet, en Ragnvald William Krantz, han har vi hørt om før. Han jobbet jo ganske tett sammen med Martinsen gjennom flere år i statspolitiet, og Krantz fortalte jo senere at Martinsen hadde over ganske lang tid fortalt om disse drapstruslene hadde hengende over seg. Og han har også fortalt Krantz om flere advarsler han hadde fått. Og han var også klar over, eller var blitt fortalt, at Milorg, eller motstandsgruppene da, ville drepe ham. Og det gikk nok inn på ham ifølge Krantz, men likevel så hadde ikke Martinsen bedt om noen skjerpede sikkerhetstiltak eller vakthold utover det vanlige. Selv om han da ga uttrykk for at han trodde faktisk det kunne komme til å skje om noe. Og Krantz sa jo også etterpå at han følte som om at Martinsen var godt trett, som det står, altså at han var lei, sliten.
Og en av forklaringene på det var jo at man skjønte at krigen ville komme, men nei, ville altså gå dårlig da, at enden var nær, men også en annen helt konkret grunn, og det var denne sønnen som vi nevnte så vidt i sted.
Ja, Kjell Andreas het han. Kjell Andreas Martinsen var jo da Martinsens yngste sønn. Han hadde vært frontkjemper, i motsetning til andre broren som var mye syk, så hadde denne 20-åringen da tjenestegjort som underbefal, såkalt SS-Untersturmführer i det som ble kalt 23. SS-Panzergrenaderregiment Norge. Og Kjell Andreas hadde tatt offisersutdannelse i Tölz i Bayern. Og Untersturmführer, da er vi jo oppe på kompanisjef, eller i hvert fall troppsjefsnivå, så offiser da, av en viss rang. Og han var jo da blitt sendt til Østfronten, Narva i Estland, for de som kan litt frontkjemperhistorie kjenner jo godt til det, et område hvor mange norske frontkjempere slåss, og også veldig mange ble drept.
Han ble såret,
Kjell Andreas, sendt hjem da til Norge med en luftambulanse. Der hadde han også med seg en norsk frontsøster, altså en sykepleier i tjeneste for Waffen-SS. Hun het Emilie Holte, kom fra Levanger og 34 år. De var jo da ombord i et Junkerfly som gikk fra Berlin og skulle da til Norge sammen med, det var vel 13 andre tyskere ombord der. Da dette flyet kom, vi er vel da i Telemark, ved Seljord over Hestnutann i Skorvefjell, så styrter dette flyet da, 16. oktober 1944. Og Kjell Andreas Martinsen, han dør i den flystyrten og gravlegges på Vestre Gravlund da, vel 24. oktober eller noe sånt i 44.
Men, 20 år gammel.
20 år gammel, ja. Men dette tapet da, av denne yngste sønnen, det hadde gått veldig hardt inn på Carl Martinsen.
Ja, det er bare 4 måneder tidligere, så det er jo ikke rart at han mister litt piffen av det.
Nei, det kan man jo forstå, uansett hvilken side man har på her.
Ja. Ok, så da var det en preget, men likevel da, tross alt i noenlunde godt humør relativt sett da. Karl Martinsen setter seg ved siden av sjåføren sin, så kjører de da rundt klokka ni ut innkjørselen til denne Villa Bellevue, og ut i Blindernveien mot Kirkeveien. Nå er vi oppe ved Blindern, hvis folk er lurer på hvor dette er. Kan du gå og sjekke på Google Maps også?
Ja. Og disse veiene, nå er det vel lagt en T-bane der, men disse veiene finnes jo fortsatt også det stedet hvor, ja, som vi skal høre da, Martinsen blir likvidert.
De kjører altså i retning, for de skal til Majorstuen ned til Victoria Terrasse, så kjører den veien.
Ja. Og, da, ja, og som du sier, Martinsen han har jo da satt seg i passasjersetet ved siden av sjåføren sin, og han har på seg denne grønne statspolitiuniformen da.
Så kommer de mot universitetsområdet, da, som da var mindre utbygd enn det er nå, da, men noe var det jo der.
Ja, og de skal opp en sånn bratt bakke ved Blindern studenthjem.
Og da husker vi, så har de ikke så mye krefter i bilen.
Nei, på grunn av at den går på gass, så er det ikke så mye trøkk i den motoren, sånn at når de kommer opp på toppen der, så kjører den bilen i en sånn ja, 10-15 kilometer i timen. Og det er ikke veldig fort.
Nei, du kan gi småjogge ved siden av det.
Nettopp. Og når du da når bilen kommer opp på toppen der, så skjer jo ting.
Der står en V-stabel til høyre for veien, og der gjemmer det seg noen.
Ja, der ligger det flere personer og venter på den bilen. De har gjemt seg. Et stykke bort til veien så ligger det også noen og venter, bevepnet, og i skjul da, selvfølgelig. Og når da denne bilen med sjåføren og Carl Alfred Martinsen kommer, så avfyres det en rekke skudd mot bilen i fart. Minst tre våpen. Et av dem er et automatvåpen. Ja, det kan ha vært flere skytevåpen, men man er i hvert fall sikre på at man fant ammunisjon fra tre. Et av skuddene treffer et gassrør inn i motoren. Det betyr at ja, det ødelegger motoren, for man treffer et rør da, som går mellom et sånt filter og den forgasseren. Så gasstilførselen til motoren, den forsvinner, og motoren stopper. Bilen ruller da, ja, som det står, cirka 20 meter før den stanser av seg selv.
Begge de to som sitter i bilen blir truffet, Dagseth blir også såret, men Carl Martinsen får jo mest da.
Ja, han får fem skudd i kroppen. Dagfinn Dagseth, han blir alvorlig såret, men for Carl Martinsen så er det jo slutt. Altså to av prosjektilene, de går inn i brystet hans. Begge blir sagt av i etterkant da, av legene at de er dødelige. Den ene går inn i den øvre delen av brysthulen, den andre går inn i en sånn, i den høyre lungelappen som det står. Han får også et skudd i høyre lår etter leggen, men det var, de var ikke dødelige eller å komme inn gjennom døren. Men det som skjer til slutt er at en eller annen går helt frem til bilen og så tar frem en pistol og skyter Martinsen gjennom altså i hodet altså eller inn i panna gjennom uniformsluen hans, og på bildene hans så ser du tydelig at det er et hull da, i panna, og om han da ikke var blitt drept av de to skuddene i brystet, så døde han i hvert fall av dette her.
Det var en slags nådeskudd
siste. Ja, det var for å være sikker på at han var drept.
Alt dette er jo veldig godt dokumentert altså, og i de kalte dem råttejeger, så har du jo tatt med et par av de bildene som er av både bilen utenfra med hullskader og den er punktert ser ut til, og også av like av Martinsen som ligger som falt mot høyre da, mot vinduet på sin side.
Ja, ja, og det bildet jeg har brukt i boken her, det er jo tatt litt fra siden, og du ser ikke ansiktsuttrykket så godt, men jeg har sett de bildene også, og det er jo et menneske som, det er litt vanskelig å tolke om han fra ansiktsuttrykket forsto
hva som skjedde.
Men han ligger med litt sånn halvåpen munn, eller han ligger litt inn mot døren, han sitter jo fortsatt på et vis oppreist, men ligger jo, han har fortsatt på seg uniformsluen da, og ja, livet er jo slutt der.
Han blir undersøkt av en lege som sier at han var antageligvis ikke død da dette siste skuddet kom.
Nei, han, altså, de to skuddene i brystet står det er dødelige, men han var nok bevisst da dette hodeskuddet kom.
Så
men,
så han mannen komme mot seg?
Antagelig. Ja, eller han var i livet, men ikke nødvendigvis bevisst.
Okay.
Men om han ikke har blitt skutt i hodet, så hadde han død allikevel.
Ja.
Fordi disse skuddene i brystet hadde såpass, eller gjort såpass stor skade at han ville blødde ihjel, eller omkommet av annet, på annet vis. Da.
Da var sjefen for statspolitiet skutt og drept. Da jeg leste mest, på det meste om andre verdenskrig før, og leste denne historien her, så var det alltid mye spekulasjoner om hvem som skjøt, og det var aldri, det visste man ikke da.
Nei, og her hadde jeg også problemer når jeg går inn i kildematerialet, altså inn i rapportene. Jeg synes det var litt sånn uoversiktlig, men det jeg tolket ut fra det materialet er at Andreas Aubert og Henrik Henriksen, som vi har snakket mye om før,
yep.
De var med her.
Okay.
Og så dukker også opp to andre navn. Det er en Birger Bråten Rasmussen og Arild Kolbjørnsen Rydtun. Det er de to, nei, det er de fire, men det var nok også flere med her.
Men hva med sjefen selv, Gunstad Søsteby?
Jo, det er veldig mye rykte rundt hvilken rolle han spilte.
Ja.
Og han kan ha vært til stede her, men han har åpenbart vært med på planleggeaksjonen.
Mm.
Om han eller om de valgte å holde han på avstand, det blir jo egentlig bare spekulasjoner.
Ja, for han vil ikke bekrefte det, husker
Nei,
jeg.
Nei, det har vært, og det blir nok stående som et av de spørsmålene som ut fra det kildematerialet man har nå ikke helt får svar på. Men dette er en av de aksjonene synes du var med på å planlegge sammen med en del andre, og det var en man må kunne kalle det dristig. Det var jo, ja, det var ikke midt i Oslo, men ikke langt unna. Her var det jo en tysk militærleir, ikke så langt fra det stedet her. Vi vet jo at det å likvidere menige statspolititjenestemenn eller andre hadde en risiko i seg, men ikke så stor. Her går man jo da på en av nazitoppen i Norge.
Mm.
Men det kommer til å få konsekvenser, det skal vi jo høre om litt senere.
Det er den sjåføren som kommer seg inn i et hus og får ringt politiet,
ja.
Og de dukker opp med store styrker da.
Ja, altså meldingen blir da mottatt av politiet 09.15, og da har jo Dagfinn Dagseth kommet seg, eller han har krøpet eller greid å, med ganske store skader har kommet seg bort til et nabohus her i området. Og hvis man ser på bildene, så ser man jo da at dette er jo da egentlig ikke så langt fra den fotgjengerovergangen som går nå mellom de to av fakultetene oppe på Blindern, rundt den der svingen. Du ser et sånt trehus i bakgrunnen, det står fortsatt der.
Gjør det, ja. Kan man reise opp og gå i...
Ja, og det... Ja, det er jo en litt... Kanskje litt sær interesse å oppsøke disse stedene, men det er jo... Man kan jo tenke seg hvordan det så ut den gangen.
Man kan jo også google, det er en fyr som reiser rundt og, på sparkesykkel og viser frem denne i en sånn, hvis man googler bare Martinsen likvidasjon i Oslo, så kan man se...
Det ligger på YouTube.
Ja, det ligger på YouTube. Ja. Ok, du, la oss gå nå til hva som skjedde. Nå var hun død, og disse, hvordan det så ut har vi jo sagt litt om.
Ja.
Men hva skjedde? For nå var det jo, om det ikke var liksom... dårlig stemning i politiet, norske statspolitiet fra før, så ble det nå.
Ja, altså, som jeg skriver i de kalte med rottegere her, altså, politiet var jo blitt vant til likvidasjoner, og særlig innenfor statspolitiet. Dette var en risiko de hadde lært seg å leve med. Men dette attentatet her, ut fra rapportene som jeg skrev, så kom det som et sjokk. Ikke bare innenfor statspolitiet, men egentlig alle deler av okkupasjonsregimet reagerte kraftig på det her, og det spredde seg en uro i hele det nazifiserte Norge, eller i den nazifiserte delen av Norge,
ja,
for å si det sånn.
Fordi man skjønte at ingen var egentlig trygge.
Ja, og det er klart at når selveste sjefen for statspolitiet og det norske sikkerhetspolitiet kunne bli skutt til døde i dagslys i bilen sin på vei til jobb, da kunne nok ingen egentlig føle seg helt trygge. Og det var jo en av de effektene man ønsket å oppnå ved å vise okkupasjonsregimet at hvis vi vil ta dere, så tar vi dere. Ja. Hilsen Milorg.
Mm. Det var en stabsjefen for Hirden, Rikshirden, Orvar Sæther, han var ute og hyllet Martins med en gang, han.
Ja, Orvar Sæther, han skrev, eller han kom en uttalelse, det var vel samme dagen, hvor det sto at generalmajor Martinsen er død. Han falt for morderhånd midt i sitt arbeide for folk og fedreland. Og så oppsummerte jo Sæther også Martinsens karriere da, på flere måter, og så hyllet han videre da, sjefen sin, med å skrive at hans medarbeidere kjente ham som den mann der aldri mistet fatningen, selv i de tyngste og vanskeligste situasjoner. Han lot alltid folk og fedreland gå foran sine personlige interesser. For ikke lenge siden mistet han sin sønn, en frontkjemper ved et ulykkestilfelle, men også denne svære sorg bar han med den sinnslike vekt som kun den har som er beredt til å offre alt for sitt land. Martinsen var varmhjertet. Han behandlet politiske motstandere med mildhet og overbærenhet. Han var alltid saklig og rettferdig. Den store makt han hadde som politisjef brukte han med største forsiktighet og hensynsfullhet. Og så skriver han videre at NS nå mistet en av sine beste menn. Nå vet vi at mye av dette her ikke er sant, men han runder da av med å si at en gang ville norske folk forstå de menn som i denne Norges skjebnekamp offret sitt liv. Da vil folk reise dem et minnesmerke i sitt sinn og fordømme de menn og de krefter som i dag dreper Norges beste menn og legger landet øde. Vi, hans kamerater i Hilden, skal huske vår hildsjef og hedre hans minne. Så dette var jo tonen som ble satt bare timer etter denne likvidasjonen. Og det var jo mange slike tekster som ble publisert da, i de norske aviser og tidsskrifter og sånn i de neste dagene.
Men det man bestemmer seg for veldig fort i denne uroen og panikken kanskje som noen kjenner på, er at nå må vi ta igjen.
Ja, det er jo blir klart ganske tidlig. I en annen bok jeg har skrevet, Nådes nordmenn, Statspoliti 1941-1945, som da var denne politiavdelingen da, som Martin var sjef for, så har jeg funnet rapporter hvor jeg har greid å sette sammen historien om disse dagene, eller denne dagen og de neste, nesten minutt fra minutt. Men det som står, og som jeg husker godt fra de rapportene, er at stemningen her var, det ble mer helt stille. Akkurat som noen dro ut ledningen. Telefonene sluttet å ringe. Ingen skrev på skrivemaskinene. Møtene ble bare stanset. Tjenestemennene og de kvinnene som var der, de samlet seg på kontorer og på møterom rundt omkring nede på Victoria Terrasse, både i kontorene til det tyske sikkerhetspolitiet, altså Gestapo da, og statspolitiet. De ble sittende der og snakket om det som hadde skjedd. Hva skal man gjøre nå? Og så begynner jo sjefene der nede da, altså avdelingslederne i statspolitiet, å sette opp lister over hvem nå man skulle kalle hevden da, for det var det det var snakk om. Mm. Hvem skulle betale regningen her?
Ja, for det var det jo ikke så mye gjort før, som vi har vært inne på.
Nei.
Men nå er det, nå har man trådt over en linje her, nå, synes man.
Ja, nå var man gått over en grense, nå var det nok. Man setter opp lister over motstandsfolk, som da skal skytes. Og en av avdelingslederne får jo ansvar for dette her, han heter Einar Olav Kristiansen Dønnum, noe av hans jobb denne dagen er å sette opp denne listen, og den går da allerede tidlig på ettermiddagen til toppene da, i norsk politi, politiminister Jonas Lie, justisminister Sverre Risnes, det samles også en del tyske SS-offiserer da inn på Victoria Terrasse etter hvert, og disse listene blir da gått gjennom og satt opp. Det blir da bestemt hvor mange som skal skytes, og tonen er klar at Carl A. Martinsen, han skal hevnes.
Du sa at det var motstandsfolk, men også noen sånne såkalte fremtredende borgere ble arrestert.
Ja, men de ble da sett på som en del av motstandsarbeidet, så tonen var jo at dette var jo da terrorister, da, som man omtalte det som, men det var litt forskjellig her. Noen var allerede arrestert, andre ble tatt den dagen, eller hentet inn.
Mm.
Og om kvelden da, den 8. februar, altså samme kveld som, som Martinsen...
Røskutt,
ja. Ja, eller samme dag da. Så det da politiets særdomstol som settes ned, og gjennom natta her så det et stort antal nordmenn da, som får dødsdommene sine. Og 28 av dem, 28 nordmenn, blir da henrettet gjennom da de to neste nettene, eller i morgentimene, da den 9. og 10. februar. Og de som du nevnte, altså de fleste var jo allerede arrestert, men det fire som blir hentet inn, såkalte fremtredende borgere, som blir da arrestert som en reaksjon på dette attentatet da.
28 nordmenn, det jo altså fra ingen til plutselig 28, det jo noe voldsomt.
Ja, og antall. Det det, og det som også spesielt her, det at halvparten av disse dødsdømte da, 14 av dem, de blir altså henrettet av tjenestemenn fra statspolitiet. Ja. Altså, det norske polititjenestemenn, de har norske uniformer, de under norsk kommando, offiserene som leder henrettelsene, det tre stykker, en som heter Helge Nyfeldt-Vik, Olav Borgi og Rolf Charles Skjønhaug. De tre leder da disse eksekusjonspelotongene, og til sammen så har de da kommandoen over 31 norske polititjenestemenn, som da deltar i disse henrettelsene, enten som skyttere, som vakter, eller tar seg av likene.
Dette foregår på Akershus?
Ja, oppe på den, ja, det rette stedet, som det heter da.
Jeg vet ved Hjemmefrontmuseet der.
Nettopp, akkurat ved siden her, men den volden bak.
Ja. Det ryktes at Risnes selv kom opp og vistet med pistolen sin?
Ja, og han var vel kraftig beruset, i hvert fall en av de morgenene, og sto der og ville da hevne sin døde kamerat.
Det et rykte, eller er det som vet man at han gjorde?
Ja, det blir sagt, og jeg mener også står i referatene derfra. Ja. At flere av polititjenestemennene fortalte om det. De ble jo servert litt akevitt på forhånd her, og fikk noen sigaretter.
For å manne seg opp?
Ja, og en av dem trakk seg, husker jeg fra statspolitiboka. Det fikk ikke noen konsekvenser for ham, annet enn at han fikk masse kjeft. Men da ble det også under rettssakene mot disse andre da, pekt på hvorfor var det med på disse henrettelsene, for det var ut fra hva de også fortalte selv, ganske en sånn skremmende opplevelse. Ja. Altså det tidlig morgenen, jeg tror det var sånn rundt 16:30, da satt de i en buss, da satt tjenestemennene fremst, og de som skulle skyte satt bak dem. Altså de ble fraktet i samme kjøretøy. Disse som skulle skytes var blitt banket opp ganske kraftig, så de hadde slagskader og blod i ansikt og sånn. Og så satt de der, og så ble de, måtte de føre frem da, en og en da, binde fast til sånne påler da. Mm. Sikte på hodet og brystet, og så skyter de, og så, jeg tror det var to som ble tatt, eller skutt da. Så ble de bært opp i noen kister, og så dro de igjen øynene på dem, og så la lokk på, og så var det de to neste. Og en ting de som måtte skyte og sånn, jeg har vært på det rett og slett mange ganger, men jeg har også tenkt på de som sto da og ventet, ja, og hørte skuddene, og så på de andre, hvordan har de hatt det?
Noen mørke dager i... Mørke av veldig mange andre mørke dager.
Ja, og det som jeg også har sett da på disse minnesteinene og sånn som der, så står det skutt av det tyske okkupasjonsregime eller sånt, men, ja. Men det kan man si på en måte det var, men dette var norske tjenestemenn, norsk politi, som skjøt og drepte egne landsmenn, eller henrettet egne landsmenn, på en ganske sånn kynisk, rå måte. Og det, jeg husker den boken om statspolitikk kom i, det jo 14 år siden, nei, 12 år siden nå, men jeg husker at reaksjonen på det var veldig sånn, er dette sant? Ja. Er du sikker?
Har dette skjedd?
Ja, har dette virkelig skjedd? At det var nordmenn som, for det har man egentlig aldri sett for seg, det hadde blitt fortalt sånn tydelig nok da.
Du møtte til og med en av dem?
Ja, jeg sporet opp alle de her, de 31, jeg har jo navngitt alle sammen også, identifisert alle. Jeg fant en som fortsatt var i livet, og som ville snakke med meg. Jeg dro hjem til ham, han bodde i en... I en lavblokk her i Oslo. Hyggelig, bli fyr. Jeg ringte han først. Ja, jeg bare kom. han trodde egentlig vi skulle snakke litt om hans tid som politi under krigen. Jeg hadde ikke sagt sånn veldig detaljert hva jeg skulle spørre han om. Jeg tror ikke han visste at jeg visste det heller.
Nei.
Eller det vet jeg han, eller det skjønte jeg etter hvert at han ikke visste. Eller ikke forstod.
Det ble en litt ubehagelig overraskelse.
Ja, jeg spurte han jo hvordan var det å være med å skyte de folkene på Akershus festning den morgenen. Og da sa han, hvordan vet du det? Sa jeg at det står i rettspapirene dine. Da var han tydeligvis veldig overrasket at det sto der, for at det var han tydeligvis blitt lovet under rettssaken mot ham, at aldri skulle bli kjent. Jeg husker hjemme der så var han... Han hadde sønnen sin som satt egentlig bare hørte på samtalen. Jeg er så usikker hva han sønnen gjorde der. Jeg tror kanskje han bodde der. Han var jo da også godt voksen da. Men da ble stemningen i det, den stua veldig sånn annerledes. Og jeg vil ikke si så mye om det annet enn at sønnen reagerte. Denne tidligere politisoldaten da, eller... Den gamle veteranen reagerte veldig, og jeg gikk jo derfra, det tok ikke så lang tid før jeg dro da, men det jeg husker han avsluttet med var jo, dette må du aldri si til noen, eller skrive om i boka di, for hvordan tror du de som bor i blokket her, som var med i Milorg, vil reagere da, hvis de skjønner at jeg var med å skyte kameraten deres? Så når man jobber med disse tingene her, så må man gjennom noen sånne prosesser og situasjoner også, hvor det skal man fortelle det, eller skal man la være, eller skal man gjøre det på en måte som blir liksom sånn halvveis, og hvordan reagerer folk? Og for noen så er dette her selvfølgelig veldig vondt og vanskelig, selv etter alle disse årene.
Ja, det er ikke så rart å skjønne, men du endte opp med å fortelle om det, gjorde du ikke det?
Ja da, jeg navnga ham og alle de andre som var med der, og han sendte meg meldinger på Facebook mange år etterpå. Så,
hva da? Forbannet, eller?
Ja, litt... Eller ganske mye.
Ja.
Men han truet meg at han kom til å ta livet sitt.
Ja.
Hvis jeg navnga ham. Men i og med at det kom meldinger på Facebook, så gjorde han ikke det.
Det er ikke bare å røre i det stoffet
her. Nei, det er faktisk ikke det. Og det må alle være klare over at dette her, selv så mange, altså det er 4 generasjoner siden,
ja.
Men det sitter så det i disse tingene altså.
Ok, la oss gå tilbake nå til, og dette kan hende, Erik, at vi kommer tilbake til en annen podcast, kanskje en annen gang.
Vi snakker jo om at vi kanskje skal det.
Ja. Det får bli senere da.
Det får bli senere.
Ok, men nå går vi til begravelsen her, Erik.
Ja.
Nå kan vi, og der har vi, dette ligger også på nett. Vi kan jo høre hvordan filmavisen omtalte denne begravelsen.
Ja, vi er vel 14. februar klokka 12, Vestre Gravlund i Oslo.
Sjefen for sikkerhetspolitiet, hirdsjef og generalmajor Martinsen, er falt som offer for et feikt bakholdsattentat av betalte terrorister. Begravelsen fant sted på Vestre Gravlund i nærvær av framtredende norske og tyske personligheter.
Quisling hilser på enken, og sønnen, han på polio, han med stokk der, ser
han Bernt, ja. Og Jonas Lee står der.
Ministerpresident Quisling. Reiskommissar Herr Bofen.
Alle var der.
Ja.
Hilser på hverandre, det er snø, og... Er det Jonas Lee,
ja? Ja. Niff stemning. Der er enka som... Igjen. Masse uniform.
Ja. Mann med flossatt.
Ja, vet ikke om det
er. Der er Sverre Risnes. Minister Risnes holdt en gripende minnetale.
Som var full og skjøtt.
Ja.
Og tjukt av folk, ja.
Veldig med mennesker. Og her står det jo Germansk SS Norge, Kirkens Bedriftsvern, Statspolitiet. Massvis avdelinger. SS-soldater, ja. Statspolitien, æresalut.
Ja.
Mye blomster, da.
En svær krans fra Vidkun Quisling, står det der, ja. Mm. Er med, han er med å legge den selv. Det er ute, dette her, da. Man kan gå inn og bare google igjen, da, så finner man denne reportasjen som vil se hvordan disse menneskene så ut.
Mm.
Hvordan det så ut rundt der. Ok.
Det er litt sånn, som jeg sa, litt sånn niff stemning. Mm. Hele greia. Også når du vet hva som skjedde.
Generalmajor Martinsen har mistet en av sine sønner i kampen mot bolsjevismen.
Ja, det var Sandberg begravet til siden av sønnen sin.
Ja. Ja, og her ser man jo Karl Martinsen får jo en begravelse som da det er vel knapt noen som har fått noe lignende.
Det er utrolig mye blomster foran den kista der.
Ja.
Som ligger et norsk flagg da.
Mens de som ble skutt på Akershus da noen dager før her, de ble brent og skulle glemmes.
Ja. Ok, la oss, vi trenger jo ikke gå så mye inn på dette her. Nå har vi snakket om denne begravelsen. Ja. Det var solefallssang av Ole Olsen. Sverre Risenes hadde tørket opp og holdt en minnetale.
Ja.
Enkelt er det nordiske mennesket, mynt han med. Enkelt var generalmajor og hirdsjef Karl Martinsen, så var han også i sin offervilje. Bla, bla, bla. Så han en liten historie med han... Og forteller om for få dager siden var en venn om, han på kontoret Vegnar, han smykket med bildene sine døde kamerater.
Mm.
Hans venn nevnte smerten og frykten som så mange staute menns død volder, da svarte generalmajoren, altså Martinsen.
Mm.
Det er galt fatt med vår tro, siden folk er redde for å dø.
Mm.
Og med det ene muntre blink i øynene la han til, selvsagt bør det være slik at det gjelder å dø fortest mulig.
Mm.
Det gjelder han mente, men...
Nei, men dette ble jo sagt for å vise at Martinsen var en ekte nasjonal sosialist, et ekte nordisk menneske som ikke var redd for å offre livet i kampen for en god sak. Det er vel derfor man sa slike ting og fikk det på trykk.
Han snakker også om enka Agnes, men het, som man jo kan se på denne videoen da hun står, han sier at hun er rakrygget, og det ser hun ut å være, hun står rett i ryggen og hilser på
ja.
Det ene og det andre.
Hun har kledd, var vel kledd i svart, det var vel også han sønnen da.
Bernt,
ja. De... men som han Risene sier da, om henne, han mente at hun måtte være et forbilde for alle andre som mistet noen de var glad i kampen for en god sak, for hun sto fortsatt rakrygget, hun ville ikke klage eller syte.
Nei.
Til tross for alt hun hadde mistet, altså en mann og en sønn, og som Risene sa, det burde alle andre også gjøre.
Så var det en Heinrich Fehler Felis, som sjefen for det tyske sikkerhetspolitiet, holdt også en tale.
Ja, han sa at i Martinsen har jeg mistet en god venn og en trofast kamerat. Jeg takker deg, kjære kamerat Martinsen, for alt hva du har vært for meg og mine menn, for den felles fremgang og for det gode kameratskapstimer. Vi har dyp medfølelse med din hustru og sønn, som vi også på dette sted lover aldri, aldri å forlate, og som vi vil stå ved siden av om, som dine SS-kamerater, komme hva komme vil. Så strammer vi menn i det norske og tyske sikkerhetspolitiet hjelmen. Vi vet at motstanderen ikke vil opphøre med sine forbryterske metoder. Ditt eksempel, kamerat Martinsen, vil stå manende for oss. Vi vil slå til med enda større innbitt harme for å vinne seier til slutt, sa de. Det sa han.
Så Felis, ja.
Ja, og så gikk det jo 3 måneder da.
Så var det ikke så mye seier til slutt.
Det var ikke mer å slåss for.
Nei. Men de forbryterske metodene, de hadde han rett i, de lot seg ikke opphøre.
Nei.
Motstanderens metoder, fordi likvidasjonen var jo stod i kø.
Ja da, vi har mye igjen.
Hvor ligger Karl Martinsen i dag, vet du det?
Nei, altså han ble gravlagt ved siden av yngste sønnen sin, Estrid Gravlund, ved siden av Kjell Andreas. Og så ser det ut til, ut fra hva jeg greide å finne ut av disse registrene, at graven til Karl Martinsen, den ble flyttet sannsynligvis til den tyske krigskirkegården på Ekeberg,
ja.
På et eller annet tidspunkt. Og så den 4. oktober i 1952, så blir han flyttet på nytt, og denne gangen til Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Det er jo så rart at det har flyttet dit, synes jeg.
Ja, og jeg stusser også veldig, fordi det står også at gravstenen ikke er fjernet, og at graven heller ikke er slettet.
Ja.
Men trolig så er dette ikke riktig, fordi jeg sjekket med gravferdsetaten i Oslo, og denne Vår Frelsers gravlund, den graven der, så ligger det også en mann som heter Karl Martinsen, han er født i 1869 og ikke i 1896, som vår Karl Martinsen er. Så her kan det ha vært en forveksling i registrene, rett og slett.
Vi vet ikke helt hvordan.
Så vi er, det er litt sånn, det er ikke helt klart hvor Karl Martinsen nå er gravlagt, eller om faktisk om graven da bare er slettet. Han kan også være flyttet over til tyske krigskirke på Alfasetta, og ligge der i en ukjent grav. Fordi man, eller en ikke-merket grav.
Ja.
Man ville jo ikke at noen skulle ha et gravsted å gå til, faktisk, når det gjaldt han.
Vi rukker dette bokstavlig talt mørke kapitlet i boka di.
Vi gjør det, og så... Men noen dager senere, så er det en ny hendelse vi skal snakke om neste gang.
Takk for denne gangen.
Selv takk.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1... Kjerringa er galen. Nummer 2. På ski
over lyng och kvast. Nummer tre, bak längs in I aftensangen. Bak längs in I aftensangen.
Moderne media.
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Digge biffer, spare ribs, kylling og fisk, you name it. Hva med cirka 1,3 kilo First Price sommerkoteletter av svin til kun 83 per kilo? 700 gram First Price krydder av grillryb av svin til kun 104,90. Eller 600 gram Folkets Brooklyn Barbecue grillfilet av svin til bare 139. Utvalget stort, og prisene, ja, de alltid lave. Hos Kiwi.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, I morgen det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller I appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.